Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Baykar makina kompaniyasi hech qachon Rossiyaga o'zining jangovar uchuvchisiz samolyotlarini yetkazib bermagan va bundan keyin ham Ukrainani qo'llab-quvvatlaydi. Bu haqda kecha 18 iyul kuni CNN telekanaliga bergan intervyusida kompaniya bosh direktori Xaluk Bayroqdor ma'lum qildi. Biz ularga hech narsa yetkazib bermadik yoki ta'minot bo'lmadi. Shuningdek, kelajakda ham bunday niyatimiz yo'q, chunki biz Ukrainani qo'llab-quvvatlaymiz, deydi kompaniya bosh direktori. Uning so'zlariga ko'ra, Anqaraning Kiyev bilan aloqalari strategik darajada, xususan mudofa va aerokosmik sanoatida. Turkiya Ukrainani dronlar bilan qo'llab-quvvatlaydi va o'zi u yerdagi qurilmalari uchun dvigatellarni sotib oladi. Shu tariqa munosabatlar har ikki davlat uchun ham manfaatli bo'ladi. Ma'lumot uchun, so'nggi yillarda Turkiya nafaqat o'z qurolli kuchlari ehtiyojlarini qondirish, balki eksport uchun ham jangovar uchuvchisiz samolyotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Ayni paytda Turkiyaning Bayraktar T-2 uchuvchisiz uchoqlarini 6 davlat ishlatmoqda. Ozarbayjon, Qatar, Liviya, Marokash, Polsha va Ukraina. Bunday turdagi dronlardan Tog'li Qorabog', Suriya va Liviyadagi jangovar harakatlarda foydalanilgan. Eslatib o'tamiz, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning kuyovi Selçuk Bayroqdor oilasiga tegishli Baykar makina kompaniyasi o'tgan oy Ukrainaga 3 Bayraktar T-2 uchuvchisiz havo kemalarini sovg'a qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.